The Conference Center at Temple Square in
Salt Lake. Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med taler valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. I hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse til dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Præsident
Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi byder jer velkommen her i eftermiddag til det femte og sidste møde ved aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved denne konference, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hilsner til kirkens medlemmer og venner overalt, som deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy og med Linda Margetts og Bonnie Goodliff ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge On This Day, Day of Joy and Gladness. Ældste W. Craig Swick fra de 70 indleder derpå med bøn. Derefter synger koret Kom kun til Herren.
Our Father in heaven.
Vor Fader i himlen.
We combine in our expression of
Vi siger i fællesskab vores kærlighed. Vi forener vores tro i dag. I kærlighed til dig og til din søn, Jesus Kristus. Vi takker dig, Hellige Fader, for det privilegium, som vi har. At vi i dag, tidligere og nu igen, at vi kan blive undervist af levende profeter, seere og åbenbare, som har forberedt sig på at belære os, må vi være gode lyttere, må din ånd lede os i vores hjem ude over verden, i mødehuse og her i konferencecentret, at din Hellige Ånd kan lede os og gennemtrænge vores hjerter og frembringe ikke blot ændring i hjertet, men også ændrede handlinger, at vi kan indrette vores liv efter det mønster, din søn har vist os. Som vi nærmer os denne påsketid, er vi taknemmelige for hans offer. Eftersom vores vidnesbyrd bliver styrket, beder vi om, at vi i dag må omsætte vores vidnesbyrd til handling i kærlighed, at vi må udvide vores ånd og vores ønske. Vi takker for, at du opretholder vort liv og vores profets liv, præsten Monson, for hans kærlighed, for hans ømhed, hans klare udtryk og hans godhed. Vi takker for det klare eksempel og det rene hjerte. Lad din ånd være med os nu, i musik og i budskab. Må vores hjerter blive ændret og styrket. Det er vores ydmyge bøn. I Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear from.
Vi har nu den glæde at høre fra ældsterne Elton Perry og M. Russell Ballard fra de 12 apostles quorum. De efterfølges af ældste O. Vincent Halleck fra de 70.
I have a very good friend.
Jeg har en meget god ven, som hver gang jeg skal tale til konferencen, sender mig et nyt slips. Han har en god smag, synes jeg ikke? Min unge ven har nogle svære udfordringer, og på nogle måder begrænser de ham. Men på andre måder er han noget ud over det sædvanlige. For eksempel måler hans mod som missionær sig med Mosias sønner. Jeg tror, at det skyldes, at enkelheden i hans overbevisning gør den utrolig stærk. Jeg tror, at det i Scotts liv er sin er utænkeligt, at nogen ikke er medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, og ikke har læst Mormons bog, eller ikke har et vidnesbyrd om sandheden af den. Lad mig fortælle om en begivenhed i Scotts liv. Han skulle for første gang flyve alene for at besøge sin bror. En nabo, der sad i nærheden af Scott, overhørte hans samtale med den person, der sad ved siden af. Hej, jeg hedder Scott. Hvad hedder du? Hans sidemand fortalte, hvad han hed. Hvad laver du? Jeg er ingeniør. Det lyder godt. Hvor bor du? I Las Vegas. Der har vi et tempel. Ved du, hvor Mormontemplet ligger? Ja, det er en smuk bygning. Er du mormon? Nej. Det burde du være. Det er en super religion. Har du læst Mormons bog? Nej. Det burde du gøre. Det er en super bog. Jeg er helt enig med Scott. Mormons bog er super. Profeten Joseph Smiths ord i indledningen af Mormons bog har altid vakt genklang hos mig. Jeg fortalte brødrene, at Mormons bog var den mest korrekte bog på jorden og vores religions slutsten. Og at et menneske ville komme nærmere Gud ved at efterleve dens forskrifter end ved nogen anden bog. I år skal vi studere Mormons bog i søndagsskolens klasser. Må vi, når vi forbereder os og deltager, være motiveret til at følge Scotts eksempel og fortælle folk, som ikke deler vores tro, om vores kærlighed til denne specielle bog. Et gennemgående tema i Mormons bog kommer til udtryk i de sidste vers af det første kapitel i 1. Nefi. Nefi skriver, men se, jeg, Nefi, vil vise jer, at Herrens milde barmhjertighed er over alle dem, som han har udvalgt på grund af deres tro, for at gøre dem mægtige, endnu med magt til udfrielse. Jeg ønsker at tale til jer om, hvordan Mormons bog, som i sig selv er et udtryk for Herrens milde barmhjertighed, og som er blevet gemt til os i disse sidste dage, udfrier os ved at være den mest korrekte måde at undervise os i Kristi lære. Mange af historierne i Mormons bog er beretninger om udfrielse. Da Lehi tog ud i ørkenen med sin familie, handlede det mest om udfrielse fra Jerusalems ødelæggelse. Beretningen om jareditterne er en historie om udfrielse, og det samme gælder beretningen om mulekitterne. Alma den yngre blev udfriet af synd. Helamans tapre unge krigere blev udfriet i kamp. Nefi og Lehi blev udfriet af fængslet. Det er indlysende, at udfrielse er et gennemgående tema i Mormons bog. Der er to beretninger i Mormons bog, som ligner hinanden meget, og som rummer en meget vigtig lektie. Den første finder vi i Mosias bog, hvor den begynder i kapitel 20. Her læser vi om kong Limhi, der bor i Nefis land. Lamanitterne førte krig mod Limhis folk. Resultatet af krigen var, at lamanitterne lod kong Limhi herske over sit folk. Men de var i lamanitisk fangenskab. Det var en meget usikker fred. Da Limhis folk havde fået nok af lamanitternes overgreb, overbeviste de kongen om at gå i krig mod dem. Tre gange led de nederlag. De blev pålagt store byrder. Til sidst ydmygede de sig og anråbte Herren om at udfri dem. I vers 15 i kapitel 21 læser vi om Herrens svar. Og nu var Herren sent til at høre deres råb på grund af deres syndighed. Alligevel hørte Herren deres råb og begyndte at blødgøre lamanitternes hjerte, så de begyndte at lette deres byrder. Dog fandt Herren det ikke tjenligt at udfri dem af trældom. Snart efter ankom Ammon og hans lille gruppe mænd fra Zarahemla, og sammen med Gideon, en leder blandt Limhis folk, udarbejdede de en vellykket plan, og de flygtede fra lamanitternes overgreb. Herren var sent til at høre deres råb. Hvorfor? På grund af deres syndighed. Den anden historie ligner den på mange måder, men adskiller sig også. Den beretning finder vi i Mosia 24. Alma og hans folk havde slået sig ned i Helams land, da en hær af lamanitter væltede ind over grænsen. De mødtes og indgik en fredsaftale. Snart efter begyndte de lamanitiske ledere at påtvinge Almas folk deres vilje og pålagde dem store byrder. I vers 13 læser vi, og det skete, at Herrens røst kom til dem i deres trængsler og sagde, løft hovedet og vær ved godt mod, for jeg kender den pagt, som I har sluttet med mig. Og jeg vil slutte pagt med mit folk og udfri dem af trældom. Almas folk blev udfriet af lamanitternes hænder, og de blev ført sikkert tilbage og blev forenet med Zarahemlas folk. Hvad var forskellen på Almas folk og kong Limhis folk? Der var tydeligvis flere forskelle. Almas folk var et fredeligt og mere retskaffen folk. De var allerede blevet døbt og havde sluttet pagt med Herren. De ydmygede sig for Herren, selv inden deres modgang satte ind. Alle disse forskelle gjorde det passende og retfærdigt, at Herren hurtigt udfriede dem af trældom på mirakuløs vis. Disse skriftsteder lærer os om Herrens kraft til udfrielse. Profetier, som fortæller om Jesu Kristi liv og mission, lover os den udfrielse, som han tilveje bragte. Kristi sonoffer og opstandelse åbner en udvej fra den fysiske død for os alle. Og hvis vi omvender os, også en udvej fra åndelig død, og indeholder løfte om det evige livs velsignelser. Løfterne i forsoningen og opstandelsen, løfterne om udfrielse fra fysisk og åndelig død, fremsatte Herren til Moses, da han sagde, for se, dette er min gerning og herlighed, at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. I modsætning til den for os så smukt udformede tro i den hellige skrift, finder vi det modsatte i værtslige kræfter, som er optaget af at udfordre den traditionelle tro på den hellige skrift. En skrift, som har vejledt os gennem mange århundreder og defineret evige værdier og standarder for vores adfærd. De siger, at Bibelens lære er falsk, og at tiden er løbet fra mesterens lære. De hævder, at det står et hvert menneske frit at sætte sine egne standarder. De prøver at krænke de troendes rettigheder i modsætning til det, som skriften og profeterne siger. Det er en velsignelse at have beretningen om vor Herres og Frelsers mission i Mormons bog, som yderligere et vidnesbyrd om den lære, vi finder i Bibelen. Hvorfor er det vigtigt for verden både at have Bibelen og Mormons bog? Jeg tror, at svaret findes i 13. kapitel i 1. Nefi. Nefi skriver, og englen talte til mig og sagde, disse sidste optegnelser, som du har set blandt ikke-jøderne, skal stadfeste sandheden af de første, som kommer fra Lammets 12 apostle, og skal kundgøre de tydelige og dyrebare ting, som er blevet taget bort fra dem, og skal kundgøre for alle stammer, tungemål og folk, at Guds lam er den evige faders søn og verdens frelser, og at alle mennesker skal komme til ham, ellers kan de ikke blive frelst. Hverken Bibelen eller Mormons bog kan stå alene. Begge er nødvendige for os for at lære om Kristi fulde og komplette lære. Nødvendigheden af dem begge underminerer ikke nogen af dem. Både Bibelen og Mormons bog er nødvendige for vores frelse og ophøjelse. Som præsident Ezra Taft Benson så stærkt sagde, når de bruges sammen, modsiger Bibelen og Mormons bog falsk lære. Jeg vil gerne afslutte ved at nævne to historier, en fra det gamle testamente og en fra Mormons bog, for at vise, hvor fint disse bøger støtter hinanden. Historien om Abraham begynder med hans udfrielse fra de afgudsdyrkende kaldæere. Han og hans hustru Sara blev senere udfriet af deres sorg og blev lovet, at alle jordens slægter ville blive velsignet igennem deres efterkommere. Det gamle testamente indeholder beretningen om Abraham, som fører sin nevø Lot ud af Egypten. Lot fik lov til at vælge land først og vælge Jordandalen og slår sig ned i nærheden af Sodoma, den ugudelige by. De fleste af de problemer, som Lot senere møder i livet, og det var mange, kan spores tilbage til hans beslutning om at telte så tæt på Sodoma. Abraham, de trofastes fader, fik et helt andet liv. Der var ganske vist mange udfordringer, men det var et velsignet liv. Vi ved ikke, hvor Abraham teltede, men vi får et vink i sidste vers af kapitel 13 i 1. Mosebog. Der står, så teltede Abraham og kom til Mamres æge ved Hebron. Der slog han sig ned og byggede et alter for Herren. Selvom jeg ikke ved det bestemt, tror jeg personligt, at døren i Abrahams telt vendte mod det alter, han havde bygget til Herren. Hvordan kommer jeg til den konklusion? Det er, fordi jeg kender beretningen i Mormons bog om kong Benjamin og de instruktioner, han giver sit folk, da de samles for at høre hans sidste tale. Kong Benjamin lod dem slå deres telte op med teltdøren i retning mod templet. Vi kan udfries fra ondskabens og ugudelighedens veje ved at vende os til læren i de hellige skrifter. Frelseren er den store udfrier, for han befrier os fra synd og fra død. Jeg erklærer, at Jesus er Kristus, og at vi kan komme ham nær ved at læse Mormons bog. Mormons bog er endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Det første vidnesbyrd om Jesus Kristus er det gamle og det nye testamente eller Bibelen. Og lad os igen huske min ven Scotts beskrivelse af Mormons bog. Det er en super bog, og jeg vidner for jer om, at meget af Mormons bogs storladenhed ligger i, at den harmonerer med Bibelen i Jesu Kristi navn. Amen.
Brothers and sisters, according to the scriptures, the Liahona was a round ball of curious workmanship.
Ifølge skriften var Liahona en rund kugle af kunstfærdig forarbejdning med to spindler, hvor den ene viste Lehis familie vej gennem ørkenen. Jeg tror, at jeg ved, hvorfor Lehi blev så forbavset, da han første gang så den. For jeg husker min reaktion, da jeg første gang så en GPS i funktion. I mit sind var det en moderne ting af kunstfærdig forarbejdning. Sommetider kan jeg ikke helt forstå, at denne lille dims i min telefon kan vise mig præcis, hvor jeg er, og fortælle mig præcis, hvordan jeg kommer derhen, hvor jeg ønsker at tage hen. For både min hustru Barbara og mig er GPS'en en velsignelse. For Barbara betyder det, at hun ikke behøver at bede mig om at stoppe for at spørge om vej. Og for mig betyder det, at jeg har ret, når jeg siger, at jeg ikke har brug for at spørge nogen. Jeg ved præcis, hvor jeg skal hen. Brødre og søstre, vi har et redskab til rådighed, som er endnu mere bemærkelsesværdigt end den bedste GPS. Alle farer i en eller anden grad vild på en eller anden tidspunkt. Gennem Helligåndens tilskyndelser kan vi blive ført sikkert tilbage på den rette vej. Og det er frelserens sonoffer, der gør, at vi kan vende hjem. At fare vild kan ske for hele samfund, såvel som for enkelte personer. I dag lever vi i en tid, hvor en stor del af verden er faret vild, i særdeleshed hvad angår værdier og prioriteringer i vores hjem. For 100 år siden forbandt præsident Joseph F. Smith direkte lykke med familien og formanede os til at fokusere vores indsats der mod den. Han sagde, der kan ikke findes nogen ægte lykke udenfor og adskilt fra hjemmet. Der findes ingen lykke uden tjenestegerning, og der er ingen større tjenestegerning end den, der gør et hjem til en guddommelig institution og som fremmer og bevarer familielivet. Derfor er det hjemmet, der trænger til at blive reformeret. Citat slut. Det er vores hjem og familier, der har brug for at blive reformeret i denne stadig mere materialistiske og sekulære verden. Et slående eksempel er den tiltagende ringeagt for ægteskaber her i USA. Tidligere på året skrev New York Times, at antallet af børn, som fødes af ugifte kvinder, har nået nye højder. Mere end halvdelen af de børn, som amerikanske kvinder under 30 år føder, fødes uden for ægteskabet. Vi ved også, at af de par, der bliver gift i USA, bliver næsten halvdelen skilt. Selv de, der forbliver gift, kommer ofte på afveje ved at lade andre ting interferere med familieforholdet. Lige så bekymrende er det en stadig større skel mellem rig og fattig, og mellem dem, der stræber efter at bevare familieværdier og forpligtelser, og dem, som har givet op. Statistisk set er det sådan, at de, som har mindre uddannelse og som følger deraf lavere indkomst, er mindre tilbøjelige til at blive gift og at gå i kirke, og meget mere tilbøjelige til at blive involveret i kriminalitet og til at få børn uden for ægteskab. Og disse tendenser vækker også bekymring i mange andre dele af verden. Modsat af, hvad mange måske har troet, så synes velstand og uddannelse at være knyttet til en større sandsynlighed for, at man har traditionelle familier og værdier. Det virkelige spørgsmål handler selvfølgelig om årsag og virkning. Har nogle samfundsgrupper stærkere værdier og familier, fordi de er bedre uddannede og fremgangsrige, eller er de bedre uddannede og mere fremgangsrige på grund af deres værdier og stærke familier? I denne verdensomspændende kirke ved vi, at det er det sidste. Når folk gør familien og religiøse forpligtelser til evangeliske principper, begynder de at klare sig bedre åndeligt og ofte også timeligt. Og selvfølgelig bliver samfundet som helhed styrket, når familier bliver stærkere. Familieengagement og værdier er den grundlæggende årsag. Næsten alt andet er virkninger. Når par gifter sig og forpligter sig over for hinanden, så øges deres chancer for økonomisk velstand i høj grad. Når børn bliver født inden for ægteskabets rammer og både har en far og en mor, så øges deres muligheder og deres chancer for erhvervsmæssig succes drastisk. Og når familier arbejder og leger sammen, blomstrer nabolag og samfund. Økonomien forbedres, og det kræver mindre byråkrati og færre kostbare sikkerhedsnet. Så den dårlige nyhed er, at familiesammenbrud medfører en masse samfundsmæssige og økonomiske dårligdomme. Men den gode nyhed er, at som det altid gælder med årsag og virkning, så kan disse dårligdomme afværges, hvis man ændrer det, der forårsager dem. Uretfærdighed løses ved at efterleve korrekte principper. Brødre og søstre, den vigtigste årsag nu om dagen er vores familier. Hvis vi koncentrerer os om denne årsag, vil vi forbedre et hvert andet aspekt af vores liv. Og vi vil, som et folk og som en kirke, blive et eksempel og et banner for alle folk på jorden. Men det er ikke let i en verden, hvor hjerterne vender sig i mange forskellige retninger, og hele planeten konstant synes at bevæge sig og ændre sig med en hastighed, som man aldrig havde forestillet sig. Inden forbliver det samme særligt længe. Stil, tendenser, modeluner, politisk korrekthed. Ja, selve opfattelsen af rigtigt og forkert skifter og flytter sig. Som profeten Esajas forudsagde, så fremstilles ondt som godt, og godt som ondt. Den åndelige kløft bliver stadig dybere, efterhånden som ondskab bliver mere og mere forførende og subtil, og trækker mennesker til sig som mørk magnet. Selvom evangeliets sandhed og lys tiltrækker de oprigtige af hjertet, og de på jorden, som søger det, der er rigt og godt. Vi tæller måske ikke så meget i antal, men som medlem af denne kirke kan vi række ud over disse voksende kløfter. Vi kender til kraften i Kristus centreret tjeneste, som fører Guds børn sammen på tværs af deres åndelige og økonomiske status. For et år siden opfordrede det første præsidentskab os til at deltage i en tjenestedag for at markere 75-årsdagen for oprettelsen af velfærdsprogrammet, der hjælper mennesker til at kunne klare sig selv. Vores medlemmer rundt om i verden bidrog med millioner af timer. Kirken er en sikkert fortøjningsplads i dette stormfulde hav, et anker i forandringens og splittelsens oprørte vande, og et banner for dem, som værdsætter og søger retfærdighed. Herren bruger denne kirke som et redskab til at indsamle sine børn over hele verden under sit evangeliums beskyttende vinger. Elias' ånd, der ikke kender nogen grænser, virker også med stor kraft for at fremme Herrens formål for sine børns evige skæbne. Med Malakias' ord vender Helligånden fædrenes hjerter til deres sønner og søndernes hjerter til deres fædre. Kirken står som et eksempel på at vende hjerter og som katalysator for det gode i verden. Blandt de af kirkens medlemmer, der er gift i templet, og som regelmæssigt går i kirke, er skilsmisseprocenten markant lavere end i resten af verden, og familiebåndet forbliver stærkere, og man taler mere sammen. Det står bedre til med helbredet i vores familier, og vi lever adskilligt år længere end befolkningsgennemsnittet. Vi bidrager med flere økonomiske ressourcer og mere tjeneste per indbygger til de nødlidende, og vi tager med større sandsynlighed en højere uddannelse. Jeg påpeger ikke disse ting for at prale, men for at vidne om, at livet er bedre og meget lykkeligere, når vi har hjertet rettet mod familien, og når familierne lever i lyset af Kristi evangelium. Så hvad kan vi gøre for ikke at fare vild? For det første vil jeg foreslå, at vi prioriterer. Lad alt, hvad I gør uden for hjemmet, rangere under og være en støtte til det, der sker i hjemmet. Overvej præsident Harold B. Lees råd. Det vigtigste arbejde, I nogensinde vil udføre, vil være inden for jeres hjems egne vægge. Og præsident David McKay's klassiske bemærkning, ingen succes kan opveje fiasko i hjemmet. Organiser jeres liv, så der bliver tid til bøn, skriftstudium og familieaktiviteter. Giv jeres børn ansvar i hjemmet, som vil lære dem at arbejde. Lær dem at efterleve sig evangeliet, vil beskytte dem mod smuds, promiskuitet og vold på internettet, i medierne og videospil. Så vil de ikke fare vild, og de vil være beredt til at handle ansvarligt, når de bliver udsat for det. For det andet er vi nødt til at gøre ting i den rigtige rækkefølge. Først ægteskab, og så familie. For mange i verden har glemt denne naturlige orden og tror, at de kan ændre eller lave helt om på den. Erstat enhver frygt med tro. Stol på Guds kraft vil vejlede jer. Til de ugifte blandt jer, udvis omhyggelig omhu med at finde jeres evige partner. Unge mænd, husk noget andet, som præsident Joseph F. Smith sagde. Unge Karl tilstand giver det overfladiske sind den idé, at det er ønskeligt, fordi det giver et minimum ansvar. Den egentlige fejl ligger hos de unge mænd. Tidens slaphed leder dem fra pligtens og ansvaret stier. Deres søstre bliver ofre. De ville, hvis de kunne, gerne gifte sig og acceptere med glæde familielivs ansvar. Og til jer unge kvinder vil jeg tilføje, at I heller ikke må tabe dette ansvar syne. Ingen karriere kan give jer så stor tilfredsstillelse, som at opfostre en familie. Og når I når min alder, så vil I virkelig se det. For det tredje, bør I, ægte mænd og hustruer, være ligeværdige partner i jeres ægteskab. Læs ofte familieproklamationen, forstå den og følg den. Undgå uretfærdig herredømme i enhver afskygning. Ingen ejer sin ægtefælle eller sine børn. Gud er faren til os alle og har givet os det privilegium at få vores egen familie, hvilket privilegium tidligere kun var hans, for at hjælpe os til at blive mere som han er. Som hans børn bør vi hjemt lære at elske Gud og vide, at vi kan bede han om den hjælp, vi har brug for. alle gifte som ugifte kan være lykkelige og kan hjælpe til i den familie, de måtte være en del af. Og til sidst, gør brug af kirkens familieressourcer. I opdragelsen af sine børn kan man trække på menighedens hjælp, støt og samarbejde med ledere i præstdømmet og organisationerne, og drage det fulde udbytte af kirkens programmer for de unge og familien. Husk en anden af præsten Lees kloge bemærkninger, at kirken er det stillads, fra hvilket vi bygger evige familier. Hvis I som enkeltpersoner eller som familie af den ene eller den anden grund er faret vild, så behøver I blot at anvende frelserens belæring i Lukas kapitel 15 for at rette op på kursen. Her fortæller frelseren om den indsats, som en hyrde yder for at finde det fortabte får, om en kvinde, som søger efter en mønt, som hun har mistet, og om den velkomst, den fortabte søn bliver mødt med, da han vender hjem. Hvorfor fortalte Jesus disse lignelser? Han ønskede at lade os vide, at ingen af os nogensinde vil fare så vild, at vi ikke igen kan finde tilbage til vejen gennem hans sonoffer og hans lære. Når I stræber efter at efterleve evangeliet og Kristi lære, vil Helligånden vejlede jer i jeres familie. I vil have en åndelig GPS, der altid fortæller jer, hvor I er, og hvor I er på vej hen. Jeg vidner om, at menneskehedens opstandende forløser elsker os alle, og han har lovet, at der som vi følger ham, vil han lede os sikkert tilbage til vores himmelske faders nærhed. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Like all good parents, my own
som alle gode forældre, ønskede mine forældre en strålende fremtid for deres børn. Min far var ikke medlem, og på grund af usædvanlige omstændigheder på den tid, besluttede mine forældre, at mine brødre og søstre og jeg skulle forlade vores ø, amerikansk Samoa, i Stillehavet og rejse til USA, for at vi kunne gå i skole. Beslutningen om at være adskilt fra os var svær at træffe for mine forældre, specielt for min mor. De vidste, at det ville være ukendte udfordringer, når vi blev sat i uvante omgivelser. Ikke desto mindre gennemførte de deres plan med tro og beslutsomhed. På grund af min mors opdragelse som sidste dages hellig, var hun bekendt med principperne om faste og bøn, og begge mine forældre følte, at de havde brug for himlens velsignelser for at hjælpe deres børn. Med det in mente begyndte de på at sætte en dag hver uge til side for at faste og bede for os. Deres ønske var at forberede deres børn på en lys fremtid. De handlede på dette ønske, og de udøvede deres tro ved at søge Herrens velsignelser. Gennem faste og bøn modtog de forvisning, trøst og en fredsfyldt fornemmelse af, at alt ville være vel. Hvordan kan vi, midt i alle livets udfordringer, få den forståelse, der er nødvendig for at gøre alt det, som vil bringe os tættere på frelseren? Når vi taler om den forståelse, så lærer ordsprogenes bog og denne sandhed. Uden syner er et folk ladt i stikken. Hvis vi skal have fremgang snarere end omkomme, må vi få en vision af os selv, som frelseren ser os. Frelseren så mere i de ydmyge fiskere, som han kaldte til at følge sig, end de til at begynde med så i sig selv. Han så en vision af, hvad de kunne blive til. Han kendte til deres godhed og potentiale, og han handlede ved at kalde dem. De var ikke erfarne fra begyndelsen, men efterhånden, som de fulgte ham, så de hans eksempel, fik fornemmelsen af hans lærer og blev hans disciple. På et tidspunkt forlod nogle af hans disciple ham på grund af det, de hørte, at det var svært for dem. Jesus, der vidste, at andre måske også ville forlade ham, spurgte de 12, vil I også gå jeres vej? Simon Peters svar viser, hvordan han havde ændret sig og havde fået visionen af, hvem frelseren var. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, svarede han. Men den mission var disse trofaste og engagerede disciple i stand til at gøre svære ting, når de rejste og prædikede evangeliet og oprettede kirken, efter at frelseren var væk. Til sidst måtte nogle af dem betale den ultimative pris for deres vidnesbyrd. Der er andre eksempler i skriften på personer, der har fanget visionen om evangeliet, og som derefter er gået ud for at handle på den vision. Profeten Alma fik sin vision, da han hørte Abinadi, som frimodigt underviste og vidnede for kong Noah. Han handlede på Abinadis lære og gik omkring og underviste i det, han havde lært, og døbte mange, som troede på hans ord. Mens han forfulgte de tidlige hellige, blev apostlen Paulus omvendt på vejen til Damaskus, og derefter handlede han ved at undervise og vidne om Kristus. I vore dage har mange unge mænd og kvinder og ægtepar sagt ja til kaldelsen fra Guds profet, om at tjene på mission. Med tro og mod forlader de deres hjem og vante omgivelser på grund af deres tro på det gode, de kan gøre som missionærer. Når de handler på deres vision om at tjene, velsigner de mange, og i den proces ændrer de deres eget liv. Ved sidste generalkonference takkede præsident Monson os for den tjeneste, vi gør for hinanden, og mindede os om vores ansvar om at være Guds hænder, som velsigner hans børn her på jorden. Opfyldelsen af denne formaning har været hjertevarmende, når medlemmer af kirken har handlet på hans vision. Før frelseren gik bort, velvidende, at de ville have brug for hans hjælp, sagde han, "Jeg vil ikke efterlade jer faderløse." Han underviste sine disciple, men talsmanden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt det, jeg har sagt jer. Det er den samme Helligånd, som kan give os kraft og motivere os til at gøre det, som frelseren og vores nutidige profeter og apostle underviser os i. Når vi omsætter den lære, som vores ledere underviser os i, opnår vi en dybere følelse for frelserens vision for os. Gennem hele denne konference har vi modtaget inspirerede råd fra profeter og apostle. Studer deres lærdomme og tænk over dem i hjertet, mens du søger Helligåndens hjælp for at hjælpe dig til at fange visionen af deres lærdomme i dit liv. Med den vision, så efterlev din tro ved at handle på deres råd. Søg at studere skrifterne med et ønske om at modtage yderligere lys og kundskab om deres budskab til dig. Overvej dem i hjertet og giv dem mulighed for at inspirere dig. Handl derefter på inspirationen. Vi lærte som familier, at vi handler, når vi faster og beder. Alma talte om faster og bøn som et middel til at modtage bekræftelse, da han sagde, "Se, jeg har fastet og bedt i mange dage, for at jeg selv kunne vide dette." Også vi kan lære, hvordan vi håndterer livets udfordringer gennem faste og bøn. Vi oplever modgang i vores liv, som nogle gange kan formindske vores vision og tro på at gøre det, vi bør gøre. Vi får så travlt, at vi ofte føler os overvældet og ude af stand til at gøre mere. Selvom vi hver især er forskellige, foreslår jeg ydmygt, at vi fokuserer vores vision på frelseren og hans lærdomme. Hvad så han i Peter og Johannes og de andre apostle, der tilskyndede ham til at invitere dem til at følge ham? Ligesom dem har frelseren en stor vision af, hvad vi kan blive til. Det vil tage den samme portion tro og mod, som de første apostle havde, for at vi igen kan fokusere på det, der betyder mest og bringer vedvarende glæde og stor lykke. Når vi studerer frelserens liv og lærdomme, ser vi ham blandt folk, som han underviser, og han beder, han opløfter og helbreder. Når vi efterligner ham og gør det, som vi ser ham gøre, begynder vi at få vision af, hvem vi kan blive. I vil blive velsignet med forståelse gennem hjælp fra Helligånden til at gøre mere godt. Forandring vil komme, og der vil komme en anden orden i jeres liv, som vil velsigne jer og jeres familie. Frelseren spurgte, mens han virkede blandt nefitterne, hvad slags mænd burde I derfor være? Han svarede, ligesom jeg er. Vi har brug for hans hjælp til at blive, som han er, og han har vist os vejen. Derfor, bed, og I skal få. Bank på, og der skal lukkes op for jer. For den, der beder, han får. Og for den, der banker på, skal der lukkes op. Jeg ved, at når vi oplever en vision af os selv, som frelseren ser os, og når vi handler på den vision, vil vi blive velsignet på uventede måder. På grund af mine forældres vision, blev ikke bare mit liv velsignet med en uddannelse, men jeg blev placeret i omgivelser, hvor jeg fandt og tog imod evangeliet. Vigtigere endnu, så lærte jeg vigtigheden af gode og trofaste forældre. Sagt enkelt, mit liv blev ændret for evigt. Ligesom en vision ledte mine forældre til at faste og bede for deres børns velfærd, og ligesom de tidlige apostles vision ledte dem til at følge frelseren, er den samme vision tilgængelig til at inspirere os og hjælpe os til at handle. Brødre og søstre, vi er et folk, der historisk set kender til vision og tro og mod til at handle. Tænk på, hvor langt vi er kommet, og de velsignelser, vi har modtaget. Tro på, at han kan velsigne jer med forståelse og mod til at handle. Jeg bærer jer mit vidnesbyrd om frelseren og hans ønske om, at vi skal vende tilbage til ham. For at gøre det, må vi have tro til at handle, til at følge ham og blive som ham. På forskellige tidspunkter i vort liv rækker han hånden ud og inviterer os. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Ligesom frelseren så stort potentiale i sine tidlige disciple, så ser han det samme i os. Lad os se os selv, som frelseren ser os. Jeg beder til, at vi vil have den vision med mod og tro til at handle i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Samlingen vil nu sammen synge Sions ungdom, det nummer 172. Efter sangen skal vi høre fra ældsterne Larry Y. Wilson, David F. Evans og Paul B. Pieper fra de 70. De efterfølges af ældste Neil L. Andersen fra de 12 apostle quorum.
This is the 182nd annual.
Det er aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
Oh, A month or so after we were married,
en måneds tid efter at min hustru og jeg var blevet gift, var vi ude på en lang køretur. Hun kørte, og jeg prøvede at slappe af. Jeg siger, jeg prøvede, fordi den motorvej, vi kørte på, havde ry for fartfælder. Og min hustru havde dengang måske bare en anelse tendens til at have en tung fod. Jeg sagde, du kører for hurtigt. Sænk farten. Min nye brud tænkte for sig selv, ja ja, jeg har kørt bil i næsten 10 år, og bortset fra min kørelærer, er der ingen, der nogensinde har fortalt mig, hvordan jeg skal køre. Så hun svarede, hvad giver dig ret til at fortælle mig, hvordan jeg skal køre? Helt ærligt, så var jeg helt uforberedt på hendes spørgsmål, så jeg gjorde det bedste for at leve op til min nye ansvar som mand og sagde, jeg ved ikke, fordi jeg er din mand, og fordi jeg har præstdømmet. Brødre, lige et godt råd. Hvis I nogensinde skulle komme ud for en tilsvarende situation, så er det ikke det rigtige svar. Og jeg er glad for at kunne sige, at det er den eneste gang, jeg nogensinde har begået den fejltagelse. Lærer pagter forklarer, at rettigheden til at bruge præstdømmet i hjemmet eller andre steder er direkte forbundet med vores retfærdige levevis. At himlens kræfter ikke kan beherskes eller anvendes, uden at det sker efter retfærdighedens principper. Der står videre, at vi mister denne kraft, når vi udøver magt eller herredømme eller tvang over andre sjæle i nogen som helst grad af uretfærdighed. Dette skriftet fortæller os, at vi må lede ved retfærdighedens principper. Sådan principper gælder for alle ledere i kirken, såvel som alle fædre og mødre i deres hjem. Vi mister rettigheden til Herrens ånd og til en hvilken som helst myndighed, vi har for Gud, når vi udøver kontrol over en anden person på uretmæssigt vis. Vi synes måske, at sådanne metoder er til gavn for den, der kontrolleres. Men hver gang vi prøver at tvinge nogen til retfærdighed, som kan og bør udøve sin egen handlefrihed, handler vi uretfærdigt. Når det er nødvendigt at fastsætte faste retser for andre personer, når disse grænser altid administreres med kærlig tålmodighed og på en måde, der belærer andre om evige principper. Vi kan ganske simpelt ikke tvinge andre til at gøre det rette. Skrifterne gør det klart, at sådan handler Gud ikke. Tvang får mennesker til at føle sig krænket, det medfører mistillid, og det får mennesker til at føle sig inkompetente, muligheder for at lære går tabt, når kontrollerende personer stolt antager, at de har alle de rigtige svar for andre. Skriftet siger, at det er næsten alle menneskers natur og tilbøjelighed at udøve dette uretfærdige herredømme, så vi bør være klar over, at det er nemt fælde at falde i. Kvinder kan også udøve uretfærdigt herredømme, selvom skrifterne især forbinder problemet med mænd. Uretfærdig herredømme ledsages ofte af kritik og fravær af anerkendelse og kærlighed. De, det går ud over, føler, at de aldrig kan tilfredsstille sådan leder eller forældre, og de føler sig altid utilstrækkelige. Kloge forældre bør afveje, hvornår et barn er moden nok til gradvist at udøve sin handlefrihed på et bestemt område i deres tilværelse. Men hvis forældre holder fast ved deres beslutningstagen og ser til, at det er deres ret, begrænser de deres børns vækst og udvikling i alvorlig grad. Vores børn er i vores hjem i en begrænset tid, hvis vi venter, indtil de går ud af døren med at overlade dem handlefrihedens tøjler, har vi ventet for længe. De udvikler ikke pludselig evnen til at træffe kloge beslutninger, hvis de aldrig har frihed til at træffe nogle væsentlige beslutninger, mens de var i vores hjem. Sådan når børn gør ofte oprør mod denne tvang eller lammes af en manglende evne til selv at træffe nogle beslutninger. Kloge forældre forbereder deres børn til at klare sig uden dem. De giver mulighed for vækst, efterhånden som børn når den åndelige modenhed, hvor de kan udøve deres handlefrihed på passende vis. Og ja, det betyder, at børnene samtidig begår fejltagelser og lærer af dem. Vores familie havde en oplevelse, der lærte os noget om, hvordan vi kan hjælpe børn til at udvikle deres evne til at træffe valg. Vores datter Mary var en fremragende fodboldspiller, mens hun voksede op. Et år nåede hold til finalen, og uheldigvis foregik den kamp på en søndag. Som ung teenager var Mary i årevis blevet undervist i, at sabbaten var en dag til hvile og åndelig fornyelse, ikke fritidsfornøjelser. Men hun følte stadigvæk sine træner og holdkammeraters pres for at spille, såvel som en ønske om ikke at svigte sit hold. Hun spurgte os, hvad hun skulle gøre. Min hustru og jeg kunne let have truffet beslutningen for hende, men vi besluttede bønsomt, at vores datter i dette tilfælde var parat til at tage et åndeligt ansvar for sine egne beslutninger. Vi læste nogle skriftsteder sammen med Mary og opmuntrede hende til at bede og tænke over det. Efter nogle dage bekendtgjorde hun sin beslutning. Hun ville spille kampen om søndagen. Hvad skulle vi nu gøre? Efter yderligere drøftelser og efter at have modtaget åndens forsikring, gjorde vi, som vi havde lovet, og tillod hende at føre sin beslutning ud i livet. Efter kampen gik Mary langsomt over til sin ventende mor. Åh, mor, sagde hun, jeg havde det for forfærdeligt. Sådan vil jeg aldrig have det igen. Jeg vil aldrig mere spille en kamp om søndagen. Og det gjorde hun aldrig. Mary havde nu tilegnet sig princippet om at holde sabbaten hellig. Hvis vi havde tvunget hende til ikke at spille denne kamp, ville vi have frataget hende hendes dyrebare, virkningsfulde oplevelse med ånden, som hun havde lært af. Som I kan se, kræver det undervisning af børnene om, hvordan man beder og får svar på bønner, hvis man skal hjælpe dem til at udøve deres handlefrihed på passende vis. De må også undervises i værdier af og formålet med lydighed, såvel som i alle andre afgørende principper i evangeliet. I opdragelsen af vores familie besluttede vi, at vores vigtigste mål skulle være at hjælpe vores børn til at skabe deres egne forbindelser til himlen. Vi vidste, at i sidste instans ville have brug for at stole på Herren, ikke på os. Brigham Young sagde, hvis jeg skulle skelne mellem alle de pligter, der kræves af menneskenes børn, ville jeg placere pligten til at søge Herren, vor Gud, indtil vi åbner kommunikationsvejen fra himlen til jorden, fra Gud til vores sjæl, på førstepladsen. Mary havde fået svar på sine bønner i andre situationer førhen, og vi stolede på, at vores datter var ved at udvikle denne kommunikationskanal til himlen. Så hun lærte noget positivt af sine oplevelser og blev i stand til at træffe bedre valg fremover. Uden et forbindelsesled til ånden kan såvel børn som voksne retfærdiggøre alle slags dårlige fornuftbeslutninger i handlefrihedens navn. Skriftens løfte er, at de, der er kloge og har gjort den hellige ånd til deres vejleder, ikke bedrages. En yderligere tragisk bivirkning af uretfærdig herredømme kan være tab af tillid til Guds kærlighed. Jeg har kendt mennesker, som var underlagt krævende og kontrollerende ledere eller forældre, og de har fundet det svært at føle netop den kærlighed fra deres himmelske fader, som skulle støtte dem og motivere dem på retfærdighedens sti. Hvis vi skal hjælpe dem, der er i vores varetægt til at skabe det alt overskyggende forbindelsesled til himlen, så må vi være den slags forældre og ledere, som beskrives i Lærepagt afsnit 121. Vi må ikke handle, uden at det sker ved overtagelse, ved langmodighed, ved mildhed og sagtmodighed og ved uskrømtet kærlighed. Præsten Henry B. Eyring har sagt, at al den hjælp, som vi kan give de unge, vil den største være at lade dem mærke vores tillid til, at de er på vejen hjem til Gud, og at de kan klare det. Mens vi overvejer de principper, der bør styre os i kirken og hjemmet, lad mig så slutte af med et eksempel fra biografien om præsident Thomas S. Monson. Anne Dibb, Monsons datter, siger, at når hun den dag i dag går ind ad hoveddøren til det hus, hvor hun er vokset op, så siger hendes far, nej, se hvem der kommer der. Hvor er vi glade, og hvor er hun smuk? Hun fortsætter, mine forældre giver mig altid komplimenter. Det er ligegyldigt, hvordan jeg ser ud og hvad jeg har lavet. Når jeg tager hen og besøger mine forældre, så ved jeg, at jeg er elsket. Og jeg får komplimenter. Jeg er velkommen, og jeg er hjemme. Brødre og søstre, dette af Herrens nåde. Selv hvis I tidligere er blevet dårligt behandlet, så ved jeg, at Herren ønsker, at I kommer til ham. Alle er elsket. Alle bydes velkommen i Jesu Kristi navn. Amen.
During this conference and in other recent meetings, many of us have wondered.
Under denne konference og ved andre møder på det seneste har mange af os spekuleret på, hvad vi mon kan gøre for at opbygge Hans kirke til virkelig vækst der, hvor vi bor. På dette og på alle andre vigtige områder ligger vores vigtigste arbejde altid inden for hjemmets fire vægge. Det er inden for familiens rammer, at kirken grundfæstes, og hvor den virkelig vækst forekommer. Vi er også pålagt at undervise vores børn om evangeliets principper og lære. Vi er nødt til at hjælpe dem til at tro på Kristus og forberede dem til dåb, når de er 8 år gamle. Vi må selv være trofaste, så de kan se vores eksempel på kærlighed til Herren og hans kirke. Det hjælper vores børn til at føle sig glade ved at holde befalingerne, føle lykke i familien og taknemmelighed ved at tjene andre. I vores hjem bør vi følge den fremgangsmåde, Nefi forklarede. Vi arbejder flittigt for at formå vores børn til at tro på Kristus og til at blive forlidt med Gud. Vi taler om Kristus, vi fryder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med vores profeter, for at vores børn kan vide, til hvilken kilde de kan se hen, for at få forladelse for deres synder. Vi arbejder flittigt for at bringe disse velsignelser til vores børn ved at gå i kirke med dem, holde familieaften og læse skrifterne sammen. Vi beder dagligt sammen med vores familier. Tag imod kaldelser, besøg de syge og ensomme, og gør andre ting, som lader vores børn vide, at vi elsker dem, og at vi elsker vores himmelske fader, hans søn og deres kirke. Vi taler og profeterer om Kristus, når vi underviser til en familieaften, eller sidder sammen med et barn og fortæller om vores kærlighed til ham eller hende, og bærer vores vidensbyrd om det gengivne evangelium. Vi kan skrive om Kristus ved at skrive breve til dem, der er væk hjemmefra, missionærer på mission, sønner eller døtre i militæret, og dem vi holder af, bliver alle velsignet ved de breve, vi skriver. Breve hjemmefra er ikke blot hurtige e-mail. Rigtige breve giver noget håndgribeligt, man kan besidde, tænke over og værdsætte. Vi hjælper vores børn til at stole på frelserens forsoning og kende til en kærlig himmelsk faders tilgivelse ved at vise kærlighed og tilgivelse som forældre. Vores kærlighed og tilgivelse drager ikke blot vores børn nærmere til os, men opbygger også tro ved at vide, at deres himmelske fader elsker dem, og at han vil tilgive dem, når de omvender sig, og stræber efter at gøre det bedste og blive bedre. De har tillid til denne sandhed, fordi de har oplevet det samme hos deres jordiske forældre. Udover det arbejde, vi udfører i familien, lærte Nefi os, at vi arbejder flittigt med at forstå, formå vores brødre til at tro på Kristus og til at blive fuldt forlidt med Gud. Som medlemmer af Jesu Kristi Kirke og sidste dags hellige, har vi hver især velsignelsen og ansvaret at fortælle om evangeliet. Nogle af dem, der har brug for evangeliet i deres liv, er endnu ikke medlemmer af kirken. Nogle har engang været sammen med os, men har brug for igen at føle den glæde, de følte, da de tog imod evangeliet tidligere i deres liv. Herren elsker både det menneske, der aldrig har haft evangeliet, såvel som det menneske, der kommer til ham. Det betyder hverken noget for ham eller for os. Det går ud på et. Det er værdien af sjæle, uanset deres tilstand, der er stor for vores himmelske faders, hans søn og os. Vores himmelske fader og hans søns værk er at tilvejebringe udødelighed og evigt liv til alle sine børn, uden hensyntagen til deres nuværende omstændigheder. Vores velsignelse er at hjælpe til i dette store værk. Præsident Thomas Monson har forklaret, hvordan vi kan hjælpe til, da han sagde, vi må have friske missionæroplevelser. Det er ikke nok at læne sig tilbage og tænke over tidligere oplevelser. For at blive fyldt op, må man blive ved med at på naturlig og normal vis at fortælle om evangeliet. Arbejde med på naturlig og normal vis at fortælle om evangeliet til dem, vi interesserer os for og elsker, vil blive vores livsværk og glæde. Lad mig fortælle jer om 2 sådanne oplevelser. Dave Orchard voksede op i Salt Lake City, hvor de fleste af hans venner var medlemmer af kirken. Det havde en stor indflydelse på ham. Derudover inviterede kirkeledere i hans nabolag ham hele tiden til aktiviteter. Selvom han ikke tilsluttede sig kirken på det tidspunkt, var hans opvækst velsignet med gode sidstdags hellige venners og kirkeaktivitetens indflydelse. Da han begyndte på universitetet, flyttede han hjemmefra, og de fleste af hans venner tog afsted på mission. Han savnede deres indflydelse i sin tilværelse. En af Daves gymnasievenner var stadig hjemme. Denne ven mødtes hver uge med sin biskop i sin bestræbelse på at bringe sit liv i orden og kunne tjene på en mission. Han og Dave delte værelse, og som det både ville være naturligt og normalt, talte de om, hvorfor Dave ikke på det tidspunkt var på mission, og hvorfor han ofte mødtes med sin biskop. Ven udtrykte sin taknemmelighed og sin respekt for sin biskop, samt for muligheden for at omvende sig og tjene. Han spurgte da Dave, om han ikke havde lyst til, kunne tænke sig at komme med til det næste interview. Hvilken invitation. Men set lyset af deres venskab og omstændighederne, var det både naturligt og normalt. Dave indvilligede og mødte snart selv med biskoppen. Det førte til Daves beslutning om at mødes med missionærerne. Han fik et vidensbyrd om, at evangeliet er sandt, og en dåbsdato blev fastsat. Dave blev døbt til sin biskop, og et år senere blev Dave Orchard og Catherine Evans viet i templet. De har 5 dejlige børn. Catherine er min lillesøster, og jeg vil for altid, for evigt være taknemmelig for denne gode ven, der sammen med en god biskop, bragte Dave ind i kirken. Da Dave talte om sin omvendelse og bare sit vidensbyrd om disse begivenheder, stillede han mig spørgsmål. Var det så umaden værd? Var alle vennerne og ungdomslederne og min biskops indsats alle disse år umaden værd for blot én drengs dåb? Mens han pegede på Catherine og sine 5 børn, sagde han, ja, i det mindste for min hustru og vores 5 børn, er svaret ja. Når som helst man fortæller andre om evangeliet, er det aldrig bare én dreng. Når som helst en omvendelse finder sted, eller nogen vender tilbage til Herren, er det en familie, der bliver reddet. Efterhånden som Dave og Catherines børn er vokset op, har de alle taget imod evangeliet. En datter og 2 sønner har været på mission, og en har netop fået sin kaldelse til at tjene i den tysktalende mission i Alperne. De 2 ældste er blevet viet i templet, og den yngste går nu på gymnasiet og trofast på enhver måde. Var det umagen værd? Åh ja, det var umagen værd. Søster Eileen Waite overvejede den samme stævskonference, hvor Dave Orchard fortæller om sin omvendelseshistorie. Under hele konferencen var det eneste, hun kunne tænke på, sin egen familie, og især sin søster Michelle, som længe havde været væk fra kirken. Michelle var fraskilt og prøvede at opfoste 4 familier. Eileen følte sig tilskyndt til at sende et eksemplar af Russell Ballard's bog, Our Search for Happiness, sammen med sin vidensbyrd til hende, hvilket hun gjorde. Og allerede ugen efter fortalte en anden ven, Eileen, at hun også havde følt, at hun skulle kontakte Michelle. Den ven skrev også et brev til Michelle med sin vidensbyrd og gav udtryk for sin kærlighed til hende. Er det ikke interessant, hvor ofte ånden arbejder på adskillige mennesker for at hjælpe en med behov? Tiden gik, Michelle ringede til Eileen og takkede hende for bogen. Hun sagde, at hun var begyndt at opdage det åndelige tomrum i sit liv. Eileen fortalte hende, at hun vidste, at den fred, hun søgte, fandtes i evangeliet. Hun fortalte hende, at hun elskede hende og ønskede, at hun var lykkelig. Michelle begyndte at lave om på sit liv. Snart mødte hun en vidunderlig mand, der var aktiv i kirken. De giftede sig og blev et år senere besejlet i templet i Ogden. For nylig blev hans 24-årige søn døbt. Til de andre i Michelles familie og alle andre, som endnu ikke ved, at kirken er sand, så opfordrer jeg nu til bønsomt at overveje, om kirken er sand. Tillad jeres familie og venner og missionærerne at hjælpe. Når I ved, at den er sand, og det er den, så slut jer til os ved at tage det samme skridt i jeres liv. Enden på historien er ikke skrevet endnu, men denne vidunderlige kvinde og hendes familie blev velsignet, fordi de, der elsker hende, handlede efter en tilskyndelse og på en naturlig og normal måde bar deres vidensbyrd og opfordrede hende til at komme tilbage. Jeg har tænkt meget på disse 2 oplevelser. En ung mand, der arbejdede på at bringe sit liv i orden, hjalp en anden ung mand, der søgte efter sandheden. En kvinde bar sit vidensbyrd for sin søster og fortalte hende om sin tro. og denne søster har været væk fra kirken i 20 år. Hvis vi vil bede og spørge vores himmelske fader, hvem vi skal hjælpe, og lover at følge de tilskyndelser, han giver os, så vi kan vide, hvem vi kan hjælpe, vil han besvare vores bønner, og vi bliver redskaber i hans hænder til at udføre hans værk. Når vi handler i kærlighed ifølge de tilskyndelser, som ånden giver os, bliver det katalysatoren. Men til at lytte til disse oplevelser om, hvordan vi kan fortælle dem, vi interesserer os for, om evangeliet på en naturlig og normal måde, har mange af jer haft den samme oplevelse, som Eileen Waite havde. I har tænkt på en, som I kan række ud til, og enten vi inviterer dem til at komme tilbage, eller fortælle dem om jeres følelser for Jesu Kristi evangelium. Min opfordring er at handle uden tøven, ifølge den tilskyndelse. Tal med jeres ven eller familiemedlem. Gør det på en naturlig og normal måde. Lad dem vide, hvilken kærlighed I har til dem og til Herren. Missionæren kan hjælpe. Mit råd er det samme som det, præsident Monton har givet så mange gange for selve denne talerstol. Udsæt aldrig en tilskyndelse. Når vi handler ifølge en sådan tilskyndelse og gør det med kærlighed, lad os da jagte af, hvordan vores himmelske fader bruger vores villighed til at handle og forårsage et mirakel hos jer og hos den person, I interesserer jer for. Min kære brødre og søster, vi kan opbygge hans kirke og se virkelig vækst, når vi arbejder på at bringe evangeliets velsignelser til vores familie og til dem, vi elsker. Det er der, hvor himmelske faders og hans søns værk. Jeg ved, at de lever, og at de besvarer bønner. Når vi handler ifølge disse tilskyndelser og tror på hans evne til at udvirke et mirakel, så vil mirakler ske, og menneskers liv bliver ændret. I Jesu Kristi navn. Amen.
Some 1500 years before Christ.
Omkring 1500 år før Kristus blev en hyrde tiltrukket af en brændende bus på Horebjergets skråning. Dette guddommelige møde var begyndelsen til Moses' forvandling fra hyrde til profet, af hans arbejde fra at være forhyrde til at indsamle Israel. 1300 år senere blev en privilegeret ung præst ved kongens hof fascineret af en dømt profets vidnesbyrd. Dette møde var begyndelsen til Almas udvikling fra at være tjenestemand til Guds tjener. Næsten 2000 år senere gik en ung dreng ind i skoven for at søge svar på det ærlige spørgsmål. Joseph Smiths oplevelse i Lunden placerede ham på en sti, der førte til genoprettelsen af kirken og til, at han blev profet. Moses, Almas og Joseph Smiths liv blev alle ændret ved guddommelige møder. Disse møder gav dem styrke til at forblive trofast over for Herren og hans værk hele deres liv, på trods af overvældende modstand og deraf følgende svære udfordringer. Vores møder med det guddommelige er måske ikke så direkte eller dramatiske, ej heller er vores udfordringer så skræmmende. Men ligesom profeterne afhænger vores styrke til at holde trofast ud af, at vi anerkender, husker og holder det helligt, som vi har modtaget ovenfra. I dag er myndigheder, nøgler og ordinancer blevet givet til jorden. Der er også hellig skrift og særlige vidner. De, der søger Gud, kan blive døbt til syndernes forladelse og blive bekræftet ved håndspålæggelse for dåben med ild og helligånd. Med disse gengivne gaver vil vort møde med det guddommelige for det meste involvere det tredje medlem af guddommen, Helligånden. Åndens stemme kan bestemt sende bud, den frelser og leder mig. Når Guds gode Helligånd bringer sandhed til vores sind, føres vi ved Jesus hånd til en salig tilstand ind. Når vi søger svar fra Gud, føler vi den lille, stille stemme, der hvisker til vores ånd. Følelserne, indtrykkene er så naturlige og så diskrete, at vi kan overse dem eller tilskrive dem vores fornuft eller intuition. Disse individuelle budskaber vidner om Guds personlige kærlighed og omsorg for enhver af sine børn og deres personlige mission her i livet. Hvis man dagligt reflekterer over og nedskriver de tilskyndelser, der kommer fra ånden, så tjener det to formål ved at hjælpe os med at anerkende vores personlige møde med det guddommelige og at bevare dem til eget og fremtidige generationers brug. At nedskrive dem er desuden en formel anerkendelse af vores taknemmelighed over for Gud, for i intet forsømmer mennesker sig mere imod Gud eller mod ingen andre hans vrede tændt end mod dem, der ikke anerkender hans hånd i alt. Med hensyn til det, vi modtager ved ånden, sagde Herren, husk, at det, der kommer ovenfra, er helligt. Hans udsagn er mere end en påmindelse. Det er også en definition og en forklaring. Lys og kundskab fra himlen er hellig. Det er helligt, fordi himlen er kilden til det. Helligt betyder, at det er værd vort ærbødighed og respekt. Når noget anføres som værende helligt, så antyder Herren, at det er højere værdi og prioritet end andre ting. Det hellige skal behandles med mere omhu, forsvares mere og agtes med mere ærbødighed. Helligt står højt i det himmelske værdiers hierarki. Det, der er helligt for Gud, bliver kun helligt for os gennem udøvelse af vores handlefrihed. Hver især må vi vælge at acceptere og holde det helligt, som Gud har defineret som helligt. Han sælger lys og kundskab fra himlen. Han inviterer os til at modtage det og behandle det som helligt. Men der er en modsætning i alt. Det modsatte af helligt er profant eller sekulært, det, der er timeligt eller værsligt. Det værslige konkurrerer hele tiden med det hellige om vores opmærksomhed og prioritet. Viden om det timelige er essentielt for vores daglige liv. Herren instruerer os om at søge kundskab og visdom, at studere og lære visdomsord fra de bedste bøger, at gøre os bekendt med sprog, tungemål og folk. Derfor er valget om at sætte det hellige over det værslige et valg om relativ prioritering, ikke om at udelukke det ene eller det andet. At være god, at være lært er godt, hvis vi lytter til Guds råd. Den konstante kamp om prioritet mellem det hellige og det timelige, der pågår i hver eneste menneskes hjerte, kan illustreres ved Moses' oplevelse ved den brændende busk. Der modtog Moses sin hellige kaldelse fra Jahve om at udfri Israels børn af trældom. Men til at begynde med fik hans timelige viden om Egypten og farve ham til at tvivle. Slutlig valgte Moses at udøve tro på Herrens ord. Han undertrykte sin timelige viden og stolede på det hellige. Denne tillid gav ham kraft til at overkomme værstlige udfordringer og føre Israels ud af Egypten. Kunne Alma have tvivlet på den åndelige vidnesbyrd, han havde fået, mens han lyttede til Abinada, da han flygtede fra Noras hær for blot at blive slave for Amulon? Men han stolede på det hellige og fik timelig styrke til at holde ud og til at flygte fra sine midlertidige prøvelser. Joseph Smith stod over for dilemma i sine tidlige dage, da han oversatte Mormons bog. Han kendte til den hellige natur af pladerne og oversættelsesarbejdet, men han blev alligevel overtalt af Martin Harris til at prioritere de værstlige hensyn til venskab og økonomi i modstrid med de hellige instrukser. Som resultat heraf gik manuskriptet med det, der var blevet oversat tabt. Herren bebrejdede ham for at have overladt det, som var helligt til ugudelighed, og fratog ham for en tid pladerne og gaven til at kunne oversætte dem. Da Josef prioriterede, at der var rette, blev de hellige ting returneret, og arbejdet fortsatte. Mormons bog har andre eksempler på kampen om at prioritere det hellige. Den taler om troende, hvis tro ledte dem til livets træ for at spise af den hellige frugt, Guds kærlighed. Men spotten fra mennesker i den store rumlige bygning fik den troende til at ændre fokus fra det hellige til det værstlige. Senere valgte nefitterne stolthed og benægtede profetien og åbenbarelsens ånd, i det de drev spot med det, der var helligt. Selv nogle øjenvidner til tegnene og miraklerne i forbindelse med Herrens fødsel valgte at afvise himmelske manifestationer til fordel for værstlige forklaringer. I dag fortsætter kampen. Som Elster Cook sagde i går, så stiger den værstlige stemme i lydstyrke og intensitet. Og vi opfattes distroende til at forlade det, som verden betragter som irrationelt og urimeligt, fordi vi ser et spejl, en gåde, og ikke forstår betydningen af alting. Herren fortalte Oliver Colter, hvis du ønsker et yderligere vidnesbyrd, så læg dig den nat på sinde, da du råbte til mig i dit hjerte, for at kunne få sandhed om dette at vide. Gød jeg ikke sjæl, fred i din sjæl med henblik på denne sag. Hvad større vidnesbyrd kan du få end det fra Gud? Herren mindede Oliver og os om at holde de personlige vidnesbyrd, som vi allerede har modtaget, ligesom Moses, Alma og Joseph Smith før tjente disse guddommelige møder som et åndeligt anker, der holder os på sikker kurs, når vi bliver prøvet. Det hellige kan ikke forkastes selektivt. De, der vælger at forlade blot én af de hellige ting, vil få deres sind for mørket, og medmindre de omvender sig, skal det lys, de har, blive taget fra dem. Uden at være fast forankret i det hellige, vil de moralt set befinde sig drivende rundt på det sekulære hav. I modsætning hertil modtager de, der holder helligt det hellige, løfte dette, der er Gud, er lys. Og den, der modtager lyset og forbliver i Gud, får mere lys, og det lys bliver klarere og klarere indtil den fuldkomne dag. Må Herren velsigne os, så vi altid kan genkende, huske på og holde det helligt, som vi har modtaget fra oven. Jeg vidner om, at gør vi det, så vil vi have styrken til at udholde prøvelserne og overkomme de udfordringer, vi oplever i dag. I Jesu Kristi navn. Amen.
A reporter from a leading Brazil magazine studied the church.
En journalist fra et førende brasiliansk tidsskrift studerede kirken som forberedelse til en større reportage. Han gennemgik vores lærer og besøgte missionærskolen og det humanitære center. Han talte med venner af kirken og med andre, der som var knap så venlige. Da journalisten interviewede mig, virkede han helt ærligt forundret, da han spurgte, hvordan kan nogen ikke betragte jer som kristne? Jeg vidste, at han henviste til kirken, men i mit indre formulerede jeg spørgsmålet personligt og spurgte tavs mig selv, afspejler mit liv den kærlighed og hengivenhed, som jeg føler for frelseren? Jesus spurgte farisæerne, hvad mener I om Kristus? I sidste ende bliver vores personlige forhold som disciple ikke bedømt af venner eller fjender. Stedet er det, som Paulus sagde, vi skal jo alle stå frem for Guds domstol. På den dag lyder det vigtige spørgsmål til os alle. Hvad mener Kristus om mig? Selv med Jesu kærlighed til hele menneskeheden, omtalte han i rettesætte nogle omkring sig, som hykler og tåber og lovbryder. Han kaldte godkendte andre for rigets børn og verdens lys. Han omtalte misbilligende andre som blinde og ufrugtbare. Han roste andre som de rene af hjertet og hungrende efter retfærdighed. Han sørgede over, at nogle var vantro og af verden, mens han regnede andre som udvalgte, disciple og venner. Så vi spørger hver især, hvad mener Kristus om mig? Præsident Monson har beskrevet vores dage som på vej væk fra det uåndelige, hvor forandringens vinde hviler omkring os, og samfundets moralske fiber fortsat opløses lige for øjnene af os. Det er en tid med manglende tro på og større ligegyldighed med Kristus og hans lærdom. I disse urolige omgivelser fryder vi os ved at være Jesu Kristi disciple. Vi ser Herrens hånd i alt omkring os. Vores destination er smukt beskrevet for os. Og dette er det evige liv, bad Jesus. At de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. At være disciple i disse afgørende dage vil gennem evighederne være et hæderstegn.
De budskaber, vi har hørt i denne konference, er vejskilte fra Herren på vores rejse som disciple. Når vi har lyttet de sidste to dage, bedt om åndelig vejledning, og når vi studerer og beder om disse budskaber i tiden fremover, velsigner Herren os med en skræddersyet vejledning gennem Helligåndens gaven. Disse følelser fører os endnu mere mod Gud, omvendelse, adlydelse, tro på og tillid til Gud. Frelseren besvarer vores handlinger i tro. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Jesu opfordring, kom så og følg mig, gælder ikke kun for dem, der er forberedt til at konkurrere i åndelige olympiske lege. At være disciple er faktisk slet ikke en konkurrence, men en invitation til alle. Vores rejse som disciple er ikke en sprint rundt om banen, ej heller et maratonløb. Det er faktisk en livslang vandring mod en mere celestial verden. Hans invitation er et kald til daglig at gøre sin pligt. Jesus sagde, elsker I mig, så hold mine bud. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. Vi er måske ikke i topform hver eneste dag, men hvis vi forsøger, så er Jesu befaling fuld af opmuntring og håb. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Uanset hvor I nu befinder jer på disciplens vej, så er I på den rette vej, vejen til evigt liv. Sammen kan vi løfte og styrke hinanden i de storslåede og vigtige dage forud. Uanset hvilke vanskeligheder vi møder, hvilke svagheder der begrænser os, eller hvilke umuligheder der omgiver os, så lad os have tro på Guds søn, der erklærer, alt er muligt for den, der tror. Lad mig fortælle to eksempler på, i praksis at være disciple. Den første kommer fra præsident Montons liv, og viser kraften i, enkel venlighed og Jesu lære. Den største blandt jer skal være jeres tjener. For næsten 20 år siden talte præsident Monson ved generalkonferencen om en 12-årig pige, der led af kræft. Han fortalte om hendes mod og hendes venners venlige hjælp med at bære hende op på bjerget Timpanogos. For et par år siden mødte jeg Jamie Palmer Brinton og hørte historien fra et andet perspektiv, set ud fra, hvad præsident Monson havde gjort for hende. Jamie mødte præsident Monson i marts 1993, dagen efter, at hun havde fik at vide, at knuden over hendes højre knæ var hurtigt voksende knoglekræft. Præsident Monson gav hende en præstevelsignelse, hvor hendes far hjalp til, og han lovede, Jesus vil være på din højre side og på din venstre side for at opløfte dig. Da vi forlod hans kontor den dag, fortalte Jamie, frigjorde jeg en ballon, der var bundet til min kørestol, og gav den til ham. Du er den bedste, stod der med store bogstaver. Gennem behandlinger med kemoterapi og en operation, der reddede hendes ben, glemte præsident Monson hende ikke. Jamie sagde, præsident Monson er et eksempel på, hvad du siger at være en kristelig disciple. Han løftede mig fra sorg og op til et stort og vedvarende håb. 3 år efter deres første møde, sad Jamie igen på præsident Monsons kontor. Da deres møde endte, gjorde han noget, som Jamie aldrig glemmer. Typisk for præsident Monsons betænksomhed, så overraskede han hende med den selv samme ballon, som hun havde givet ham 3 år tidligere. Du er den bedste, proklamerede ballonen. Han havde gemt den i vished om, at hun ville komme tilbage til hans kontor, når hun var helbredt for kræft. 14 år efter deres første møde,
forrettede præsident Monson i templet i Salt Lake City, vielsen af Jamie Palmer og Jason og Brinton. Vi kan lære rigtig meget af præsident Monsons eksempel som disciple. Han minder ofte generalautoriteterne om at huske dette enkle spørgsmål. Hvad vil Jesus gøre? Jesus sagde til synagogeforstanderen, frygt ikke, tro kun. At være disciple vil sige at tro på ham i fredfyldte tider og tro på ham i vanskelige tider. Når vores smerte og frygt kun bliver beroliget, er overbevisningen om, at han elsker os og holder sine løfter. For nylig mødte jeg en familie, der er et smukt eksempel på, hvordan vi tror på Herren. Olgan og Soline Santelus fra Port-au-Prince i Haiti fortalte mig deres historie. Olgan var på arbejde, og Soline var i kirken den 12. januar 2010, da det voldsomme jordskælv ramte Haiti. Deres tre børn, Ganji på 5, Angie på 3 og Gansley på 1, var hjemme i deres lejlighed med en ven. Der var voldsomme ødelæggelser overalt. Som I sikkert husker, mistede 10.000 af livet den januar i Haiti. Olgan og Soline løb til deres lejlighed for at finde deres børn. Den treetages boligblok, hvor familien satte lus boede, og styrte sammen. Børnene var ikke kommet ud. Men vi ikke forsøge at redde nogen i en bygning, der var så fuldstændig ødelagt. Olgan og Soline havde begge været på fuldtidsmission og var blevet gift i templet. De troede på frelseren og på hans løfter til dem. Alligevel var deres hjerte knust. De græd helt ukontrolleret. Olgan fortalte mig, at han i sin mørkeste stund begyndte at bede. Himmelske Fader, hvis det er din vilje, så lad blot et af mine børn være i live. Hjælp os. Igen og igen gik han rundt om bygningen, mens han bad om inspiration. Naboen forsøgte at trøste ham og hjælpe ham til at acceptere tabet af sine børn. Olgan blev ved med at gå rundt blandt murbrokkerne fra den sammenfaldende bygning, mens han håbede og bad. Så skete der noget helt mirakuløst. Olgan hørte næsten uhørlig gråd fra en baby. Det var gråden fra hans baby. I timevis gravede naboerne febrilsk i murbrokkerne med far for deres eget liv. I nattens mørke hørte redningsfolkene en anden lyd blandt lyden fra hamre og mejsler. De standsede deres arbejde og lyttede, og de kunne slet ikke tro det, de hørte. Det var lyden af et lille barn, og han sang. Den forrige Ganji sagde senere, at han vidste, at hans far ville høre ham, hvis han sang. Fastklemt under den tonstunge beton, som senere førte til amputation af hans arm, sang Ganji sin yndlingssang. Jeg er Guds kære barn. Som timerne gik, oplevede familien Santelus et mirakel midt blandt mørke, død og fortvivlelse hos så mange andre af Guds sønner og døtre i Haiti. Ganji, Angie og Gansley blev fundet i live under den sammenstyrtede bygning. Mirakler sker ikke altid så umiddelbart. Til tider så overvejer vi, hvorfor det mirakel, vi så oprigtigt har bedt om, ikke sker her og nu. Men når vi stoler på frelseren, vil de lovede mirakler finde sted. Uanset om det sker i det liv eller det næste, så vil alt falde på plads. Frelseren erklærede, jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Jeg vidner om, at når I elsker Herren, stoler på ham, tror på ham og følger ham, vil I mærke hans kærlighed og godkendelse. når I spørger, hvad mener Kristus om mig? Vil I vide, at I er hans disciple? I er hans venner. Han vil gennem sin nåde gøre det for os, som vi ikke kan gøre for os selv. Vi siger nu ivrigt frem til vores elskede profets afsluttende bemærkninger. Præsident Thomas S. Monson blev ordineret som Herren Jesu Kristi Apostel, da jeg var 12 år gammel. I over 48 år er vi blevet velsignet med at høre ham bære vidensbyrd om Jesus Kristus. Jeg vidner om, at han nu er frelserens seniorapostel på jorden. Med stor kærlighed og beundring for de mange af Jesu Kristi disciple, som ikke er medlemmer af denne kirke, erklærer vi ydmygt, at engle er vendt tilbage til jorden i vore dage. Jesu Kristi kirke, som han etablerede den fordom, er blevet gengivet med himlens magt, ordinancer og velsignelser. Mormons bog er endnu et vidne om Jesus Kristus. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er verdens frelser, at han led og døde for vores synder og opstod på tredje dagen. Han er opstanden. På en fremtidig dag skal hver knæ bøje sig og hver tunge bekende, at han er Kristus. På den dag er vores problem ikke, betragter andre mig som kristen, da vil vore øjne være fastrettet mod ham, og vores sjæl vil være optaget af spørgsmålet, hvad mener Kristus om mig? Han lever. Det vidner jeg nu om i Jesu Kristi navn. Amen.
Brothers and sisters, it will now be our
privilege. Det er nu vores privilegium at høre fra præsident Thomas S. Monson, vores elskede profet. Efter præsident Monsons tale afslutter koret denne konference med at synge "Jeg trænger til din trøst". Esse Jairo Mazzagardi fra de 70 afslutter derefter med bøn, hvorefter konferencen er hævet de næste 6 måneder. Værsgo, præsident Monson.
My heart is full.
Mit hjerte er fyldt nu. Vi skal afslutte denne storslåede konference. Denne bygning har været fuld. Der er ikke et sæde til os. Vi har så været så velsignede. Vi har lyttet til råd og vidnesbyrd af dem, der har talt til os. Jeg er sikker på, at I enig med mig om, at vi har følt Herrens ånd. Vores hjerte er blevet rørt. Vores vidnesbyrd er blevet styrket. Igen. Vi har nydt dejlig musik, som har forøget nydelsen af hver eneste session i konferencen. Jeg udtrykker min tak til alle, der har delt deres talenter. Min tak går til enhver, der har talt til os. De, som har bedt til hver eneste møde. Og alle dem, der arbejder bag kulisserne. Det ville ikke have været muligt for os at holde disse møder uden deres assistance. Min tak går til dem alle sammen. Jeg ved, I sammen med mig også giver udtryk for taknemmelighed til de brødre og søstre, der er blevet afløst ved denne konference. Vi kommer til at savne dem. Deres bidrag til Herrens værk har været enorm, og vi mærkes i generationer i fremtiden. Vi har også med opløftede hænder opretholdt brødre og søstre, som er blevet kaldet til nye stillinger ved denne konference. Vi byder dem velkommen og ønsker, at de skal vide, at vi ser frem til at tjene sammen med dem i Mesterens sag. De er blevet kaldet ved inspiration fra det høje.
We've had unprecedented coverage of this conference.
Vi har også haft uset dækning af denne konference, som strækker sig over kontinenter og have til mennesker overalt. Selvom vi fysisk er langt fra mange af jer, så kan vi mærke jeres ånd og jeres hengivenhed og sender vores kærlighed og påskønnelse til jer, uanset hvor I er. Hvor er vi velsignede, brødre og søstre, ved at have Jesu Kristi gengivende evangelium i vort liv og i vort hjerte. Det har svar på livets store spørgsmål. Det giver mening og formål og håb i vort liv. Vi lever i en problemfyldt tid. Jeg forsikrer jer om, at vores himmelske Fader er opmærksom på de udfordringer, som vi står overfor. Han elsker hver eneste af os og ønsker at velsigne os og hjælpe os. Må vi kalde på ham i bøn, som han har opfordret os til, da han sagde, bed altid, så vil jeg udøse min ånd over dig, og stor skal din velsignelse blive. Jeg er større, end om du skulle få jordens skatte. Mine brødre og søstre, må jeres hjem være fyldt med kærlighed og høflighed og med ånden, med Herrens ånd. Elsk jeres familie. Hvis der er uenighed eller strid blandt jer, så opfordrer jeg jer til at løse det. Nu. Frelseren sagde, der skal ikke være nogen mundhuggerier blandt jer. For sandelig, sandelig siger jeg, den, der har stridens ånd, er ikke af mig, men af djævlen, som er faderen til strid, og han ophidser menneskers hjerte til at strides med vrede den ene mod den anden. Se, det er ikke min lære. Men det er min lære, at sådan skal afskaffes. Som jeres ydmyge tjener, gentager jeg kong Benjamins ord i hans tale til sit folk, da han sagde, jeg har ikke befalet jer at tænke, at jeg af mig selv er mere end et dødeligt menneske, men jeg er ligesom I selv, underkastet alle slags skrøbeligheder i læme og sind. Alligevel er jeg blevet valgt ved Herrens hånd, og jeg er blevet beskyttet og bevaret ved hans uforlignelige kraft, for at jeg kan tjene jer med al den kraft, med det sind og den styrke, som Herren har skænket mig. Mine elskede brødre og søstre, jeg ønsker hele mit hjerte at gøre Guds vilje og tjene ham og tjene jer. Nu, hvor vi tager hjem fra denne konference, nedkalder jeg himlens velsignelser over hver enkelt. Denne bygning er helt fuld. Må I, som er ikke er hjemme, komme hjem sikkert. Må I overveje de sandheder, I har hørt. Må de hjælpe jer til at blive endnu bedre, end I var, da konferencen begyndte for 2 dage siden. Indtil vi mødes igen om 6 måneder, beder jeg om, at Herrens velsignelser må være med jer. Jeg er over os alle, og jeg gør det i hans hellige navn. Ja, i Jesu Kristi, vor Herres og Frelsers navn. Amen.
Father, which art in heaven.
Vor Fader, du som er i himlen.
At this moment or the closing of this.
Ved afslutningen af denne vidunderlige konference.
We meekly bow ourselves before
bøjer vi ydmygt vores hoved for dig og for at takke dig, fordi den undervisning, vi har modtaget fra vores profeter og seer og åbenbare.
Og
Fader, når vi nu går langt til jordens ender, så beder vi selv, at vi må medbringe disse lærdomme og anvende det i vores tilværelse, så det kan beskytte vores familie og velsigne dem, der er inden for vores rækkevidde. Velsign os nu med beskyttelse, når vi nu rejser hjem og tager hjem, og at din ånd må være med os. Vi takker dig for at kunne være i nærheden af profeten. Og vi takker dig for vores frelser og forløser Jesus Kristus. Og vi beder nu om dette i hans hellige navn. Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke, sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.